перша чесна програма про лакшері-індустрію. Василіса Фролова та Олексій Тарасов. Це розкіш на радіо НВ.
Програма «Це розкіш» в ефірі радіо НВ. Сьогодні в студії, як завжди, Василіса Фролова, Олексій Тарасов.
Вітаю
у нас
вас.
Доволі сумний привід для того, щоб про що ми будемо сьогодні говорити. 22 січня не стало видатного кутюр'є Тірі Мюллера. Ми знаємо його, ну, з того, що ви могли бачити, наприклад, мені здається, що такий найяскравіший візуальний образ чи візуальний продукт, який ви можете побачити, це саме кліп
Джорджа Майкла Цуфанкі.
Так, і там ми можемо побачити саме модели, які одягнені в сукні, ну, такі вироби Тірі Мюллера. Так,
можливо, це бачили однозначно всі, але ймовірно, багато хто з вас ще пам'ятає такий парфум Angel. Саме завдяки йому також Тірі Мюллер так прославився дуже дуже круто.
Потім, ну, це, коли ми говоримо про масову аудиторію,
дуже
так?
Багато людей, ну, вважали, що це взагалі не кутюр'є, а просто такий винахідник парфумів. Можливо. Тож, в нашій студії сьогодні фешн-експертка Маша Хальзєва, яка нам... Привіт, Маша, до речі.
Привіт.
Яка нам, сподіваюся, допоможе розібратися, ким був Тірі, ким він нам запам'ятався, що такого він видатного і особливого зробив для світу моди. І так дивно, що, правда, в нашій програмі ми вже говорили, ну, майже про всі люксові бренди, а про Тірі Мюллера, про якого, ну, здається, знали б всі, ми чомусь не говорили.
Ну, є дві штуки. Насправді, зараз, коли вже ж публікують некрологи Тірі Мюллера, то там його називають найвеличніший шоумен світу моди. Хтось каже, що він такий створив собі образ такого суперзлодія, ну це вже наприкінці життя, коли він там дуже змінив свою зовнішність. Маша, скажи нам, будь ласка, що нам треба знати про Мюллера? От треба от людині, яка не розуміє взагалі, про кого ми зараз говоримо.
Ну, во-первых, Тірі Мюллер один із главних, із трьох, пожалуй, главних дизайнерів, які создали стиль 80-х, який повертається в очередной раз в моду. Это человек, который из ничего создал тот самый парфюм Angel, который входит в пятерку самых популярных, самых продаваемых в мире. И человек, который сделал очень многие вещи впервые, до которых индустрия моды дошла только вот буквально в последние 5-7 лет.
А що ти маєш на увазі? Ну, коли ми говоримо вперше, тому що, ну, те, що трошки поверхнево я знаю про нього, що так, в нього був цей силует, як це, перегорнутий трикутник, ну, тобто, такі...
Домінатрик його ще називають, ну, це коли дуже великі плечі і дуже затягнута талія, да?
Ні, домінатрик – це таке, скоріше, стилістичний образ, да, тобто, такий... ультрасильной женщины, при этом ультраагрессивно-сексуальной. Это ключевой образ для его творчества. Он много работал с этой темой, с такой героиней, да, и в Туфанке как раз очень видно. И женщиной очень яркой, очень такой истерично-показушной. Да? В принципе, все, что он делал, такое очень театральное. И весь его бэкграунд, начиная с того, что он танцевал в балете, он работал в театре, и все его дальнейшее творчество вообще очень повязано на такую демонстративность. Кроме прочего, например, из того, что он сделал первым, он использовал большое количество разноцветных моделей. Да? То есть то, что сейчас называется diversity – моделей с разным типом красоты, разной этнической принадлежности, разных цветов кожи.
Вику, до речи, это был
и возраста, да. Очень часто
модели.
У него, да, на показах были взрослые, возрастные женщины. То, что было нетипично для того времени, для 80-х, для начала 90-х.
И, до речи, это были, вперше, не только модели, а и стриптизерки, а и просто какие-то там гейзы,
иконы. Да, да.
Да, и...
Ну, цікаво, знаете, що насправді так, те, що Маша каже, що, ну, там він робив за допомогою своїх суконь, робив жінок могутніми. І є там цитата, мені дуже сподобалася з нещодавної статті New York Times, що вони написали, що його стиль так, це така коміксова суміш садомазу та високої моди, і що він зробив дрех-королеву, ну, тобто дрех-квін, проститутку та представницю вищого класу епохи Рейгана, фактично однією жінкою, яка там дивиться на себе в дзеркало. А чому це не стало блокбастером? Ну, мається на увазі, чому чому це? От ми зараз дивимося там на великі бренди, які там, може, формувалися у 80-х чи 70-х, чи раніше. І зараз вони вже стали, ну, таким буржуазним
люксом.
Люксом, так. Чому це не сталося з Мюглером?
Мюглер вовремя ушел. Он вовремя прекратил делать одежду ровно тогда, когда все это начало превращаться в чисто коммерческий поток. То, что он делал, никогда не могло быть массовым, в принципе, да, то есть это очень яркая одежда, очень образная, очень смелая. Ты так в трамвае не проедешь в пластиковом бюстье с этими с зеркалами мотоциклетными, да, то есть очень много...
На мотоцикле можно поехать.
Разве ну, что, да.
В тебе будут еще додатковые какие-то зеркала.
Абсолютно, да, то есть
ну, або там можно выйти заміж, можно сделать с цього массовый люкс, как, не знаю, вечірні сукні або весільні сукні, и все ж таки бути на плаву, але він свідомо пішов.
Абсолютно. Тут еще вопрос в том, что он ушел как раз тогда, когда мода стала требовать слишком больших вложений. Mm. У него, очевидно, их не было, несмотря на суперпопулярный парфюм, который они сделали вместе с Clarins.
Так, йому спочатку, самого з народження Angel, йому було вже на кого перекладати інвестиції, да? І так сталося саме з парфумами. Тож, це було, на твою думку, його свідоме рішення, тому що він
абсолютно
не хотів займатися масовим люксом тим самим.
Слухайте, мода начала нульових, він ушов у 2002 году. Конець 90-х, начало нульових, це время такого ультрамінімалізму, да? То есть то, що було главным в моді. І потихоньку почав вискакувати вот этот такой очень вульгарний стиль начала нульових, такой молодежно сладко,
противный,
да-да-да, juicy couture. То есть, и понятно, что человеку, у которого все хорошо с фантазией, все хорошо с головой и с чувством прекрасного, сложно было в это встроиться. Да, плюс начал перестраиваться мир моды с точки зрения бизнеса, и марки, которая одна сама по себе и маленькая, уже было не протянуть. То есть надо было кому-то продаваться для того, чтобы иметь поддержку.
Але потім він гучно повернувся, і буквально до своєї смерті, зараз буквально 3 роки тому, він повернувся у світ вінтажу вже, да? Mm-hmm. І як це сталося, поговоримо ще в наступній частині.
Перша чесна програма про лакшері-індустрію. Василиса Фролова та Олексій Тарасов. Це розкіш на радіо НВ.
Друзі, програма «Це розкіш» сьогодні присвячена модельєру Тьєрі Мюглеру. Його не стало, на жаль, 22 січня. У нас в гостях фешн-експертка Марія Халізева. Ми говоримо саме про те, чим запам'ятається цей модельєр, цей кутюр'є. І ми зупинилися на тому, що насправді в нього почалося, як нібито почалося нове життя, нове дихання його популярності, новий виток його популярності у 2019-му, мабуть, році. Ми можемо так сказати, тому що зірки нового покоління почали звертати увагу саме на його сукню. Це насправді там десь у 2009-му вже Бійонсі вона під
він
час
став її
свого,
персональним
так,
стилістом.
Так, під час свого туру вона почала носити ці сукні.
Він розробив костюми для туру.
Так, ось. Але там також відлік ведуть з 2019-го, коли там реперка Cardi B одягнула його сукню на церемонію Греммі, потім Кім Кардашьян.
На Медгала 19-й рік.
Чи є в тебе пояснення, чому саме ці нові зірки, ці зірки Інстаграму, тобто от такого Інстаграму чи Тіктоку, тобто таких нових соціальних медіа, чому саме вони звернули увагу на Мюглера?
Всі вони селебриті, дуже яркі, і стиль Тьєрі Мюглера очень селебритийный. Да? То есть вот эта театральность, сценичность очень подходит. Кроме того, все, что он делал, очень хорошо задокументировано. И стилисты селебрити, не сами селебрити, отлично накопали фотографии. Да? То есть они ухватили за то, что чего давно не было в моде, чего давно не было на картинке, чего давно не было на сцене. И очень удачно вытащили его из, так сказать, кладовой. С другой стороны, очевидно, им даже в этом, наверное, помогли, потому что бренд явно готовили к продаже, и для этого его нужно было вернуть ему былую славу, да, и последние там 3 года, до прошлом году его продали L'Oréal, парфюмерный бренд Тьерри Мюглер, и его явно готовили к этому, да, то есть ему нужно было чуть-чуть жарка нагулять для того, чтобы и продать подороже, и покупатель был рад, так сказати.
Ну, знаєш, з одного боку, ми відкопали там вінтажні колекції і одягнули там в там Леді Гагу, я так розумію, в капелюшок відомий там з 95-го року колекції, потім Карді Бі також 95-го і Селін Діон в золотому корсеті ще колекції 95-го, якщо я не помиляюсь, року з'явилися в своєму кліпі на обкладинці альбому. А це могло б відбутися без участі Тьєрі Мюглєра. Якщо це була суто комерція, це могло б відбуватися просто так в світі інстаграму і шоу-бізнеса. І він, здавалось би, да, не хотів взагалі з'являтися, тим більше, якщо ми, якщо ви зараз загугліться, да, те, як він виглядав, як він став виглядати, ну тут я маю великі сумніви, чому взагалі б він хотів повернутися в маси.
Вась, ти маєш на увазі, що, що типу, це те, що відбулося, він не хотів цього, що він не хотів того, щоб Карді Бі була в його сукні, чи що ти маєш
Ні,
на увазі?
Ні, він би міг сказати, клас, це друга моя популярність, але без мене, да? Це популярність мого бренду, але без мене особисто.
Так, дивись, ну так, я думаю, що це справа проще. Як ти це пояснюєш? Ну, тобто, чи була в нього, був в нього план? Ну, зрозуміло, що йому було 73 роки, ну, тобто він вже був людиною старшого віку, але чи бачила ти в тому, що там за 2-3 останні роки, що він хоче повернутися, щось робити нове? Чи просто це неможливо, тому що бренд йому не належав?
Да, бренд йому давно вже не принадлежить, ще з кінця 90-х, но даже в наше время сложно продавать бренд без лица, да, без человека, который за ним стоит, за исключением тех брендов, которые уже сами по себе стали ничем, да, то есть именем целиком. Вот.
Тобто вони домовились?
Абсолютно. Тобто к нему подкатили з вигідним предложенням.
Тут слід зауважити, ну, якщо ви все ж таки поки що не прогуглили, що в запитах Google найпопулярнішим запитом Тьєрі Мюглєра є його зовнішність. Пластика, ніс. Да? Його зовнішність дуже змінилася. Якщо ми можемо порівнювати Тьєрі молодого там, хлопчика, да, з 80-х років, дуже красивого. Він був танцором, гімнастом, дуже класний. І зараз, ну, він схожий там на Мікі Рурка,
так,
якщо
слухай,
можна,
ну,
так
давай,
порівняти.
Давай так, можна насправді, коли це стало відомо, то це така дуже-дуже знаменита фотосесія, яка була зроблена фотографом Стівеном Кляйном саме для журналу «Інтерв'ю». Там так, він там оголений з такою якоюсь такою, я не знаю, як це сказати, тканиною на обличчі. І ми бачимо, що з одного боку він такий дуже атлетичний такий бодибілдер.
Прокачений, так, бо так, він зайнявся бодибілдингом.
З іншого боку, так, щось таке сталося з його обличчям, що воно виглядає, ну, там, ненатурально. Ти розумієш, що він таке зробив?
І стало відомо, що він, коли займався бодибілдингом, на нього впала прямо на обличчя штанга. І він після цього зробив декілька пластичних операцій, настільки складних, що він взагалі змінився до невпізнаності.
Маш, чи це окей, що ми більше обговорюємо його зовнішність,
ми
ніж його, те, що він створив, його сукні чи його шоу?
Это тонкий момент. Для массовой аудитории всегда интереснее личная история. Для людей, которые работают в мире моды, всегда интересно то, что эта личность сделала. Поэтому...
Мы распочали, до речи, с останнего.
Я просто пока слушала по поводу его внешности, да, и вспомнила, я как-то в Париже встретила Клода Монтана, дизайнера, который, в принципе, тоже был одним из ключевых дизайнеров конца второй половины 80-х, начала 90-х. Очень известный. То есть дизайнер тоже уровня Тьерри Мюглье на то время. И то, как он выглядит сейчас, это ужасно. И примерно вот так же, как и Тьєрі Мюглєр. То есть у них мозг в одну сторону. Как-то...
Мені здається, що це історія про те, що хочеться, ну як це сказати, з одного боку бути завжди молодим, і ти там якось експериментуєш над собою і, може, дуже далеко заходиш.
Там есть еще один интересный момент. В старых интервью он говорит много о том, что человеческое тело имеет свои пределы, нужно достичь этих пределов, а потом технологии нам помогут типа двигаться дальше. То есть он такой биохакер еще до того, как это слово вообще появилось в словаре как таковом. Вот. То есть у него была идея о том, что с телом нужно заниматься и с помощью занятий, с помощью всяких там дополнительных средств можно достичь, значит, весь вечной молодости, вечной силы, вечной энергии, бла-бла-бла. Он очень парился с этим.
Помер
делом.
Из натуральных причин, как
да,
сказано,
они,
на колорозе.
Они отмечают, что...
Ну, мы дізнаємося пізніше.
Натуральними могли бути любые.
Що завгодно. Так, нагадую, програма сьогодні «Це розкіш» присвячена модельєру Тірі Мюглеру. У нас в гостях фешн-експертка Марія Халізева. Після паузи ми поговоримо про таку дуже-дуже яскраву виставку, яка йому присвячена. Ви можете подивитися її до 24 квітня, наприклад, вона буде в Парижі. Тож після паузи поговоримо про це.
Перша чесна програма про лакшері-індустрію. Василіса Фролова та Олексій Тарасов. Це розкіш на радіо НВ.
Говоримо про Тьєрі Мюглера. І ми закінчили на тому, що якраз зараз у Парижі триває виставка, поки що до 24 квітня це стало відомо, да? Хоча нам здається, що все ж таки можливо її продовжать. Да? Вона присвячена саме кутюрним колекціям Тьєрі Мюглера. Кутюріссімо, так вона називається. І там
кутюріссімо.
105 суконь кутюрних представлено. І Маша Халізєва, наша гостя, вже встигла там побувати.
Що там взагалі? Як це? Яким чином ти сприймаєш модельєра Тьєрі Мюглера після того, як побуваєш на цій виставці у Парижі?
Я отримала удовольствие огромное. Я в какой-то момент поняла, что это вот как раз та мода того времени, да, когда я только начала интересоваться модой, в принципе, появился MTV, появилась вот эстетика другая, в принципе, в жизни нашей, да, постсоветской-то. Вот. И вот как ребенок, это супер кайфово. Там очень большая выставка, очень подробная, очень хорошо составленная, со всеми знаковыми его вещами, и это классно и для того, чтобы узнать что-то новое о нем, и для того, чтобы снова увидеть то, чего тебя перло когда-то. Потому что в моем понимании мода – это вот это, а не то, что мы сейчас видим на подиуме.
Что ты имеешь на увазе ЦОЦ? Что це?
Во-первых, сумасшедшее воображение. То, как он подходит к созданию образа, то, какими материалами, то, как он соединяет цвета, текстуры, материалы, это потрясающе. Когда латекс с перьями, тут же камни, тут же металл, тут же кожа. То есть очень-очень много таких вот изобретательных вещей, да, то есть и все это очень рукодельное, и можно близко рассмотреть, как это сделано и как это обработано. Плюс совершенно потрясающий крой, то есть реально кутюрного уровня, то, как он выстраивает силуэт одежды, поэтому можно учиться людям, которые хотят, в принципе, научиться делать одежду. Да?
Але масштабувати це неможливо, ти казала, що це, можливо, проблема його, того, що він не став таким суперпопулярним великим брендом, так?
Абсолютно. Для того, чтобы делать что-то простое, нужно научиться делать что-то сложное.
Але ви згадували взагалі, можливо, якісь там фішки, речі, завдяки яким можна в повсякденну моду повернути кутюрність Мюглера. Що це могло би бути?
Слухай, не те, що повернути. Ми, мабуть, мали на увазі, що, типу, чи можна щось побачити з того, що він робив у повсякденній моді, повсякденному житті, повсякденному вбранні.
Широкі плечі в костюмах. Що це може бути такого знакового?
В принципі, женські костюми з юбкою, з широким плечом, які зараз возвращаються, це очень мюглеровская тема.
С юбкой-карандаш, маешь на увазе.
Да, да. С миди. Это такая очень восьмидесятническая тема. И очень его. Он много работал с тем, чтобы сделать очень эротичным такой простой, закрытый женский костюм. Плюс, опять-таки, использование необычных материалов. Латексы, винилы, вот эта вся тема.
Что, зараз, до речи, повернулась.
Абсолютно. Она очень 80-я, очень БДСМная, очень театральная, очень сценическая. У него есть проект для цирка Дюссель. Он делал костюмы для шоу Humanity, и они потрясающие. И это шоу исключительно для взрослых, то есть такой тоже с очень откровенным сюжетом спектакль, и очень красивые костюмы. И они в его эстетике. Плюс все, что супер секси с разрезами и, как это называется, очень по фигуре, с разрезами, с отворами, забыла, как это по-русски, да?
Зрозуміло, так.
Отверстия.
Отверстия, окей.
Да. Можно посмотреть, его бренд пытались, пытаются возродить с 2010 года, и то, как современные молодые дизайнеры работают с его наследием, как раз пытаясь сделать что-то такое, что можно реально носить, да? То есть есть вещи, которые они очень удачно обрабатывают, и в принципе...
Ось, прошу, насправді ми хотіли про це запитати, тому що було нам самим було не дуже зрозуміло, що там відбувається. відбувалося з його брендом. Тобто він був, належав з 97-го року Кларенс. Потім у 2002 році він пішов сам Мюглер, пішов з моди. У 2003-му, так написано в Вікіпедії, наприклад, що Кларенс закривають Прет-а-Порте, а потім у 2010-му знову це відроджується. Mm-hmm. І там були, наприклад, креативними директорами Ніколя Формікетті, Девід Кома.
А зараз що креативний директор Кейсі Кедулардер, але ми нічого про них не чули.
Так,
да?
А що вони там транслюють? Що це?
Собственно, Николя Формикетти возрождал его довольно громко, потому что он был супер популярным на то время человеком. Он был стилистом Леди Гаги, человеком, который просто с нуля сделал ее суперзвездой и селебрити со своим очень ярким стилем. И он стал креативным директором, по-моему, на 2 или 3 сезона, то есть очень быстро. Шуму медийного было много, то есть Кларенс явно вкладывался в то, чтобы... возродить былую славу имени, так сказать. И его коллекции были очень стилистические, да, то есть он больше повторял то, что было из архивов, чем работал по-новому. Следующие два креативных директора работают с более профессионально, да, то есть более дизайнерски. Они переосмысляют то, что делал Мюглер, и оно сейчас стало потихоньку возвращаться в моду, да, вот женственность, такая ультраженственность, сильная женственность, сексуальность женская, да, то есть после всего этого агендера, в конце концов, мы возвращаемся к этой теме сегодня.
Ну, замаятник, так,
особенно,
так, так.
Да, особенно после пандемии, когда сейчас все резко ломанулись в наряжательство, в ультраженственность, в такой дресс-ап, да, то есть когда ты не просто в джинсиках и футболочке, а когда ты все лучшее сразу. Вот. В принципе, эстетика Мюглер сейчас совсем прям вовремя.
А чому це, ну, не є дуже успішним? Я маю на увазі сам бренд. Чому він не стає
дуже успішним? Это никак не связано с дизайном. Угу. Вообще никак. Это связано с бизнесом. Успех в моде сегодня – это очень-очень-очень большие вложения.
А чи може стати смерть дизайнера саме поштовхом для цього в даному випадку?
Слушайте, тут як в іскусстві. Вінтаж дуже сильно подорожає, дуже сильно повиситься спрос. Наверняка буде всплеск популярності Angel опять. То есть он и так входит в пятерку самых популярных ароматов, и они постоянно выпускают новые версии, и каждый год там 1-2 выходит. Понятное дело, что в этот раз они тоже используют как бы эту грустную тему для того, чтобы снова крутануть популярность аромата. Потому что L'Oréal как раз получает деньги, собственно, не с одежды, а с аромата.
У мене насправді є теорія змови щодо того, що зробив Aromat Angel з дизайнером Тірі Мюглером. Ми це або підтвердимо, або спростуємо за допомогою нашої фешн-експертки Марії Халізової. Вона в студії. Програма «Це розкіш» повернеться після невеличкої паузи.
Перша чесна програма про лакшері-індустрію. Василіса Фролова та Олексій Тарасов. Це розкіш на радіо НВ.
Ми продовжуємо розмову про Тьєрі Мюглера і зупинилися саме на найвідомішому парфумі Angel, в якому вже Льоша знайшов теорію змови, а я знайшла тільки те, що в ньому навмисно Тьєрі не хотів туди ставити жодні якісь природні аромати, жодних квіточків.
Бо ну, не природні, ти маєш на увазі квіток.
Він хотів, аби це був аромат, який нагадував би випічку його мами.
Так, і там серед тих ароматів, які ви можете почути, це мед, ваніль, праліне, шоколад, карамель, пачулі.
І в чому ж теорія?
І штука в тому, що багато хто ненавидів цей аромат, але він був шалено популярним. Моя теорія змови в тому полягає, що Мюглера, ну, Марія Халізова, наша експертка в студії, вона казала, що насправді не можна було його сукні, його, ну, тобто одяг, його неможливо було масштабувати, ти не міг продати там 1200 тисяч таких суконь. Але коли він знайшов свій перший хіт, ну, тобто його перший хіт, це були саме парфуми. І потім він продається корпорації Кларенс, і потім вже перестає працювати в моді. Ну, тобто він нібито, мені здається, схопився за перший же блокбастер, який він створив, і не став ніяким чином розвивати те, що він робив до того.
Тут тонкий момент. На самом деле, к тому времени, когда он запускал Angel, он был такой большой звездой, что какую бы хрень он ни выпустил, она бы стала коммерчески успешной. И он выпустил Angel, такой странный, и аромат которого не было вообще никогда до этого в истории парфюмерии, и он был уверен, что он его продаст. И он его продал.
Ну, да, до речі, потім він зайнявся саме дизайном флаконів. Він не зупинився на Angel. Там же Alien, якщо я не помиляюся, вже за 5 чи 7 років вийшли. Не одразу, да, не щороку. І він не зупинився на Angel. Він саме створював, окрім того, що він розробляв костюми для Cirque du Soleil, він розробляв саме флакони.
Ну, це цікаво, що ти говориш, що так, що парфуми не виходили щороку, тому що, як ми знаємо, за сучасним маркетингом ти маєш випускати щороку новий парфюм, чи оновлювати.
Не по правилам ринку, так,
чи щось таке. Оновлювати, так-так-так, в тебе може бути щось там.
Це називається фланкер, вони виходять почти кожен рік.
Ось, є ще така штука, я прочитав, насправді не знаю, чи це правда, чи це ні, але це New York Times написали, що однією з причин, чому він перестав бути популярним, ну не перестав бути популярним, перестав бути актуальним у 90-х, це пов'язано з епідемією СНІДу, тому що він дуже активно просував таку гей-іконографію, ну тобто в нього були дрег-квін на подіумі, він відкрито дуже демонстрував, що він є геєм, і що тоді це було просто недоречно, тоді це вважалося незрозумілим, що, типу, це не було модно, що таким чином ще він випередив свій час, і що це стало, ну, такою причиною не те, що занепада, а того, що він пішов з моди. Чи ти можеш це підтвердити?
Думаю, що тут просто совпали велике кількість дуже різних факторів. В принципе, тот стиль, то, что он предлагал, было для второй половины 90-х, конца 90-х уже не актуально. То есть, да, все ушло в гранж, все ушло в минимализм, и для вот такого вот праздника жизни и дикости не осталось места. Поэтому,
а що зараз запам'ятають? Зараз запам'ятають його шоу, чи ми можемо, ну, там щось є на Ютубі, тобто ти можеш подивитися
якісь... Огромне количество інформації.
Окей, тож...
Аккаунты отдельные в Инстаграме, которые посвящены только архивным фото Мюглера и его коллекции, всего того, что он делал. Его фотографии, он очень много фотографировал, его фотографировать учил Хельмут Ньютон, на секундочку, тоже не хухры-мухры, вот, и он был прекрасным фотографом.
Чи можно сказать, что он помер сповна реализованным? Все ж таки, він не займався високою модою, да, взагалі дизайнерством там більш ніж там 10 років.
На самом деле занимался, и довольно много он делал вещи единичные, да, вот как для выступлений сценические, он делал вещи для спектаклей, он работал с Comédie Française, например, великолепные костюмы на той же выставке в Париже сейчас есть к постановке Мария Стюарт, кажется, изумительный, да, то есть цирком Дю Солей, он сделал собственный проект варьете в Париже, потом собственный проект варьете в Берлине. Постепенно возвращалась тема вот такой вот яркой театральной моды, и он с этим хорошо умел работать. И насколько я понимаю, он вообще умер сильно не вовремя, потому что у него там большие планы даже на этот год. Во-первых, годовщина Angel, 30 лет аромату, там явно были большие по этому поводу празднества намечены. Плюс у него коллекция с Лабутеном, коллаборация по обуви, да, то есть там много моментов, которые в этом году должны были поддерживать бренд.
40-го річниця бренду. Він дуже гучно відмічав і 10-річчя, і 20-річчя, дуже гучно.
Тобто він міг померти набагато багатшою людиною. Як це цинічно не прозвучало. Та зрозуміло. А слухай, ну, що говорять про те, що насправді ці такі дуже яскраві шоу з 80-х, що вони, як це сказати, передбачили те, що зараз відбувається, ну, коли там, не знаєш, Ріана представляє Фенті, чи там Кані Уест представляє Їзі, ну, мається на увазі, що воно повернулося, але тоді...
Да, это к теме того, что он сделал впервые. Он первым, например, сделал огромный показ по билетам. В 84-м году в зале «Зенит» в Париже 6 тысяч человек смотрели его шоу, да, то есть коммерческие показы, которые... существовали, по сути, очень короткое время. Он начал это первым, потом несколько дизайнеров его уровня присоединились тоже, потом эту лавочку закрыли, мода снова стала элитарной. И так как сегодня она опять перестала быть элитарной, тему коммерческих показов вернули, да, то есть сегодня можно купить билет и спокойно пойти на неделю моды в Нью-Йорке, неделю моды в Лондоне, да, то есть это открытая, демократичная штука, каждый может себе это позволить.
И Канье Уест продає цілий Madison Square Garden для того, да, щоб подивитися, як там стоять моделі, нічого не відбувається.
Абсолютно. Причому вони одеті в какой-то, извините, треніки.
Спортивний шик.
Спортивний цього, шик. До речі, до цього він не дійшов. Хоча сам він виглядав частково так, да, в спортивних костюмах. Він носив кросівки і сам много. Вже останніми роками він сам взагалі
та
не був.
Та 73 роки, слухай.
73 роки. І класно виглядав. Тела, да, mm-hmm. которое довольно сложно одевать, скажем откровенно. Вот. И да, он специфически выглядел.
Тож, ми сьогодні говорили про Т'єрі Мюглера. Якщо у вас є така змога, то ви можете подивитися, з'їздити в Париж на його
highly
виставку.
Highly recommended.
Так, да, за 24 квітня 100%, хоча ймовірно продовжить, да.
Так, і що, якщо ви хочете просто для того, щоб дуже швидко зрозуміти, хто такий Т'єрі Мюглер, то знайдіть в Ютубі ту фанки, це кліп і дуже гарна пісня Джорджа Майкла, тож ви все побачите. Дякую, що були з нами. Дякую, що були з нами. Марія Халізева, фешн-експертка в нашій студії. Ми повернемося за тиждень.
Це «Розкіш» на радіо НВ.